Campus FM i prezenta Suġġira, il-program kulturali ta' Campus FM. I prezenta l-program Joseph Gaglia.
Nisemmien il-għakom għal-program jihur din essenzila, Suġġira, jina Joseph Gaglia fl-imkien ma' tekniku illum Redent Abdilla u mal-mistiden tana Karl Xkembri. Karl, nil-għak fil-program, ringrazzjak illi s-sapmija u inti propju. Tinsapawnek għalix illum sejjer nibda nitkellem ma' kittiba jew diretturi jew nkella atturi jew persuni fil-produzzjoni tal- xogħlijiet teatrali illi ser ikunu qegħdin jittellgħu bħala parti mill-Cospicua Short Play Festival fl-erba' u fil-ħamsa ta' Settembru propju fil-lokalità ta' Bormla. Din hija t-tielet edizzjoni u inti Karlsa issa jekk ministers barra tkun tinvolut bħala attur.
Eżatt fl-ewwel edizzjoni.
Fl-ewwel edizzjoni li kienet nistgħu ngħidu esperiment llum dan il-festival u fit-tielet sena tiegħu kiber ġmielu qed jattira wkoll għad ta' awturi, diretturi, kumpanija fil-fatt din is-sena kien hemm 19 sottomissjoni.
19.
Inti kellek kitba tiegħek ma' dawn it-19. Nerġa' ftit lura l-ewwel edizzjoni. Kont qed fi xogħol teatrali ta'
Dominic Side, eżatt, l-abbandonati. Kienet esperjenza vera sabiħa tipo li taħdem barra ma' nies fil-komunità ġifieri għażejta ħafna. Vera u qed minn dak iż-żmien qed xi darba jiena rrid nissottometti xogħol tiegħi. Fis-sena ta' wara qisni ma kontx daqshekk lest it-telet.
Ma attendejt is-sena l-oħra l-festival.
Attendejt hija kollha rajthom, jiġifieri.
Mela inti qatt toħdaq xejn fil ukoll.
Eżatt ukoll biex ħsibt ħafna biex ikolli nara l-kompetizzjoni kif fatt kolli apparti.
Tep illi wieħed jgħid li dan il-festival jieħu forma ta' street theater fejn għandek sitt postijiet differenti mkejjen differenti u l-udjenza tkun qed timxi minn play għall-oħra. Bħala kidba, Karl, però dinha mhux l-ewwel xogħol ta' kidba tiegħek.
Le, bażikament dejjem nara, jekk anke jekk ma jkollix nagħmel, dejjem nara x'inħarref iġifieri. Riċentament għamilna l-ewwel web series Malti ġifieri fuq YouTube. Dak kien kidba direzzjoni kważi kollox ġifieri f'daqqax. Bizzak t-tuħsib ħafna f-fajli.
Sani bil-isem tiegħu għax naħseb kwa artista.
U jismu Arabali jinsab fuq YouTube. U
jista jidħol
u jista jidħol u jara ġifiri u jifittex jiktab l-isem u jisibu mill-ewwel. Konna ġifiri tim ta' produzzjoni ta' setta minn nies. U apparti hekk ġifiri dejjem nara x'nista' nħarref u x'nista' nikteb ġifiri kollok ġieli kollok ħafna idejat fuq moħħok u ma tkunx taf kif taqbad toħroġhom ġifieri prattikament, però dejjem ħarsu quddiem ngħidu hekk.
Dan huwa xogħol qasir ta' mhux aktar minn 20 minuta.
Eżatt, eżatt.
Dik il-massimu hija sfida
ħafna enormi. Għax tkun tgħid ħafna affarijiet u tkun trid isek iddaħħal ħafna ħsibijiet minn tiegħek imma l-ħin huwa li hu ġifieri. U dik hija naħseb toħroġ il-kapaċità tal-awtur illi jkun konċis kemm jista' jkun. U jara xista joħroġ l-iktar elementi importanti u jżewwaqhom fi play ta' 20 minuta l-iżjed.
Karl, inti flimkien ma kittib oħra għid li ftit inti n-numru kemm kontu għamiltu esperiment illi kontu qegħdin taqsmu din il-kitba waqt il-proċess tal-kitba. Kemm kontu u x'għamiltu? Kollha kienu qegħdin jikkompetu ġifieri.
Kollha ħisna qed nikkompetu kontra xulxin.
Kemm kontu kittieb?
Ħamsa, ħamsa.
U x'kien l-esperiment, x'kien il-proċess?
Le, bażikament kollha qsamna l-idea tagħna ma' xulxin u kulħadd ta' l-input tiegħu fuq kull play, ġifieri jkolli play jiena u kulħadd jgħid li jisma' dik hekk, dik naħseb hekk, naħseb hekk. U kien proċess interessanti ħafna għaliex għenna xulxin, ġifier nafu li għedin nikkompetu kontra xulxin, inabej, imma bxie mot, kien ċi ħagġa li ek esperienza vera sabiħax minn kejja kollox, għenna xulxin u iktar ma jkollok imħuħ. Ovvjament, tiħu l-axħa deċizjoni inti jgħed tikteb, pero iktar ma jkollok idejat, inti tkun tista' iżżewwaq il-play. Tipo bħafna dejja taħat ieħor u tgħid din iżgħadi ma nużajiex. Kien proċess vera interessanti u domna ġifieri domna mhux ħażin b'dal proċess għaddejjin.
Karl, ovvjament kif qed naktar kmieni mingħajr ma nikxfu u nitilfu l-gos sa dawk illi ġejjin jaraw dawn ix-xogħlijiet teatrali. Huwa diffiċli kif qed inti diġà li tesprimi ruħek u tgħid dak li trid tgħid fil-ftit tħin. Qasir aħseb wara issa biex tgħidilna xi ħaġa dwar din l-istorja tiegħek fil-ftit tħin illi
ovvjament kux tiżvela wis, ġifieri, però ukollox jibda minn missier li jispiċċa waħdu għaliex il-mara tiegħu titlaq il-barem id-darb it-tifla b'kollox u din it-tifla għandi għandha ħames snin ma tkunx taf il-problemi ta' żwieġ bejhom ma' missiera. U b'disperament u bil-biża li ma jarax il-bintu aktar il-missier jaffaċċja il-bintu f'ħolma tiegħu fejn u jara 20 sena ikbar milli attwalment jafa. U il-play bażikament hija l-ħolma tal-missier li x'ħajja jgħidilha, x'ħajja jispjegala, kif jista' jispjegala issa li forsi tista' tkun tifhem aktar x'kien għaddej, ġifieri. U aħna il-play tiskopri l-mistoqsija, speċi ta' aħna meta konna tfal problemi tal-kbar ma konniex forsi nkunu nistgħu nifhmuhom u meta nazzar daw insaqsu jgħidulna b'żax la tikber tkun taf. U dik hija t-tit tal-play bażikament. Però mbagħad meta nikbru, minnaħa l-oħra ngħidu aħjar għadna tfal. Ġifieri fejn l-aħjar immorru nippruvaw nifhmu jew nibqgħu naħarbu minn dak illi suppost għandna nifhmu bażikament.
Ġifieri hija ħolma ġifieri ftit ftit
surreali
nifhem sew.
Eżatt, tanti surreali li fil-ħolma l-missier li ħajara l-bintu 20 sena ikbar minn kif jafa ħajara ħadd iżewweġ bil-moħbi tiegħu illi hija trauma ta' kull missier li ma jafx li bintu ħadd iżewweġ u ħajara dipendenti fil-ħabib immaġinarju tagħha meta kienet tifla. So dak huwa l-ispunt interessanti li ħan skopru iktar.
Mill-kidba, mill-iswed fuq l-abjad, għal-kif tiġi prezentata il-play.
Bahar jaqsam.
Bahar jaqsam. Però l-awtur ġili għat direzzjoniet fil-kidba tiegħu, inti tagħmelek jew issa f'idejn. L-għanet minn ħaj id-dirġi x-xogħol tiegħek?
Id-direttur ħajkun Alan Fenek. Onestament, jiena ktibta u kelli viżjoni mod f'moħħi, però ddiskutajt ma' Alan u hekk u ħareġ viżjoni li rajt iktar tagħmel sens. U onestament ħallejt iktar fidejh biex jimraħ fix-xogħol tiegħu ġifieri ovvjament bqajna mal-iskript ġifieri, però onestament kif miex ix-xogħol bħalissa ġifieri ninsabu kuntenti ħafna ġifieri.
Il-kask kemm hemm karattri fiha?
Hemm ħames karattri eżatt, jiena ħankun ħan nitnużem fija wkoll, ma hemm Chris Camilleri, Kim Woods, Michel Zerafa, Valentina De Guara, dawk, eżatt, għadin ħamsa.
Inti kellek responsabilta mhux biss li tikteb imma jekk taddi għall-finali hemm kif edna minn 19 ġifieri li għandu sitt xogħlijiet trid tagħżel
il-kast kollu
il-produzzjoni. Però tinsab kuntent bil-plaza
tiegħek. Kien hemm minnhom illi kienu f'moħħem il-bidu, kien hemm oħrajn li kelli bżonn aktar diskussjoniet mad-direttur u wasalna f'punt fejn issa kuntenti għandna dawk. U anki bħala tim u hekk ġifieri din vera teamwork impeccabbli li hija xi ħaġa importanti ħafna li jekk ma jkunx hemm dak aħna ma nagħmlu xejn prattikament. Le, sabu kontenta ħafna.
Mela aħna kar ngħidu lis-semmija tagħna li la tmur biex issegwi dawn il-plays il-Cospico Short Play Festival serba u il-ħamsa ta' settembru, la tikber tkun taf.
La tikber sa l-erba ta' settembru tkun taf xħariġi.
Kalli, ringrazzjak ħafna u nawgura għalek li l-ek li u l-team kollu involut wara din il-produzzjoni.
Grazie.
telefonikament miej għandi awtriċi oħra li ser kolla xol taħħa fil-Cospicua Short Play Festival nall-erba u l-ħamsa ta' settembru. Audrey Rose Mitzi, Audrey, kif inti nilqek fil-program, tajb u ħettiet li inti qed tkellimna mill-Iskozja, u xek?
Iva, grazzi tal-istadina.
Kif tinsab hemmhekk l-ewwel nett?
Kollha sew bħalissa d-dejja fl-aħħar fażijiet tal-istudju tiegħi qed niktab is-teżi, hopefully issa f'nofs qawwis nkun nista' nirritorna Malta u inkompli x-xogħol minn hemm.
Għall-festival u jekk xejn jiġifieri ser tkun.
Ovvjament.
Audrey, ma nistax ma nibdix billi nistaqsik dwar ir-reazzjoni tiegħek il-filmat li inti tellajt ukoll fuq il-paġna tal-Facebook tiegħek meta għaddejt tal-finali, meta tħabru l-finalisti li kienu kien hemm satax il-sottomissjoni wrdu jintnażlu sitta. Kienet reazzjoni mhux ħażin daqsxejn kbira tiegħek.
Ifhem, meta tkun awtriċi tkun għandek qed tibda fis-settur ifhek mhux ma temminx fix-xogħol tiegħek, imma malli smajt li kien hemm satax il-sottomissjoni attiva qed tista' nintaħdeh. Imma ovvjament dakinhar meta bdejt nistenna r-riżultati jsu kelli ġlieda miegħi n-nifsi fejn kont ħa nintażel u kif ikun intażel tipu niffilmja u affarijiet hekk, allura tfajt il-mobile fuq il-laptop u bdejt nara r-riżultati. Ovvjament qatt ma stennejt li ħa nisma' ismi u sem il-play li s-sottomettejt.
Però dan huwa l-ewwel xogħol ta' kitba tiegħek li ser jiġi preżentat?
Le. Sena l-oħra kelli opportunità li nipparteċipa f'Short Play Festival ieħor. Bażikament is-sena l-oħra għamilt fatni nifsi li rrid nibda nibgħat imqar żewġ xogħlijiet, kompetizzjonijiet jekk Short Play Festival jew kompetizzjonijiet oħra bażikament. U irna xieli nidħol f'Short Play Festival f'Malta.
Però fil-Short Play, fil-Cospicua Short Play Festival huwa l-ewwel darba li ser tkun qiegħda tipparteċipa. Inti l-ewwel kittiba femminili li se tkun fil-festival u t-tieni kittiba mill-lokal ta' Pormla f'dawn it-tliet snin, ġifieri fit-tliet edizzjonijiet. Apparti illi jattira nies fil-qasam teatrali, kemm taħseb illi jiswa dan il-proġett fil-komunità lokali li propju inti ġejja minnu fil-verità?
Jiena naħseb onestament li dan il-festival juri x'tista' toffri Bormla. Dejjem naraw festival bħal dawn isiru ġob li toħra f'Malta, speċifikament il-Belt pereżempju u l-Mdina li huma kapitali kbar. U ovvjament hija opportunità sabiħa lin-nies u żgħażagħ ta' Bormla speċjalment jaraw dan il-festival x'jista' joffri. U ċans ukoll għal min m'għandux aċċess għat-teatru li jattendi festival hekk u jieħu pjaċiri jara xogħlijiet ta' ġeneri differenti.
Iġbiri, taqbel li dan il-proġett qiegħed jieħu teatru fil-komunità għandi n-nies. Mhux hekk għaliex huwa f'imkien differenti?
Iva, iva ħafna.
Mela, ħaniġu issa biex nitkellmu ftit dwar ix-xogħol tiegħek. X'inhu l-ġeneru u kif għażiltu?
Il-ġeneru ta' 16 ħadd huwa xi ħaġa ġdida fir-repertorju tiegħi. Dejjem meta nistudja l-kitba dejjem nisma' li kulħadd jgħid semmi diffiċli biex tiktab kummedja. Imma jsu dan il-proċess beda minn idea żgħira u mbagħad komplejt nibni fuqha u niżviluppa u jisni bdejt nieħu pjaċir nesplora l-karattri li kreajt u anke l-ambjent li qegħdin fih. Dejjem isni immur għall-plays drammatiċi jew li għandhom messaġġ warahom. Imma din id-darba ipprovajt immur għal xi ħaġa differenti, out of my comfort zone, hemm min jgħid, u kuntenta ħafna li ġiet magħżula.
Tista' mingħajr ma nikxus tagħtina ftit tarifek dwar din l-istorja tiegħek? Xi trid tirrakkonta bih?
Mela, 16 ħadd għandna lil Toni u Paolo li bħalissa għandhom ostaġġ kemm xejn importanti f'idejhom u qegħdin jistennew il-kap wa tiġi ħalli jsiru jafu eżattament minnu dan l-ostaġġ. Imma ġlieda fuq xi ħaġa banali bejn Toni u Paolo jwassal biex l-ostaġġ jaħrab. Allura mbagħad naraw
x'se jiġri minn hemm.
Jipprovaw joħorġu b'idejha żbrillanti. xie vita għajta minant il-kapo. Imma ovvjament kollox imur mill-ħażina l-art.
Kull awtur jew awtriċi li għaddilhom ix-xogħlijiet kellhom imbagħad iħallu jaraw f'idej min se iħallu id-direzzjoni, il-produzzjoni, eċetera, eċetera. Inti naħseb l-iktar waħda li rid tagħmel dan għax minn hemmhekk kellek litteralment ħalli kollox f'idejn xi ħadd li kien qiegħed hawnhekk Malta. Id-direzzjoni u l-cast forsi nagħlqu li tidinna xi ħaġa dwarhom?
Mela le, ovvjament jiena mill-Iskozja inti qed nipprova nagħmel affarijiet ta' produzzjoni li forsi huma m'għandhom xans jagħmlu. Imma għandi lil Mario Kastar għala direttur u l-atturi u ma Fabio Mifsud, Manuel Kucciardi, Matthew San Sultana u Francesca Sherry. U għandi wkoll l-assistenza ta' Matthew San Nagelfort li qed jgħinni f'ċertu administration work, bażikament.
Audrey, hemm il-minuti a disposizzjoni tagħna għaddew u nixtieq ningrazzjak ħafna tat-tarif li għaddejtilna dwar ix-xogħol tiegħek li nfakru semmija ser ikun qed jiġi preżentat nhar l-erba' u l-ħamsa ta' Settembru fil-Kospikwa Short Play Festival u naraq billi noħol opportunità sabiex nawguralek lilek u lit-tim tiegħek.
Grazzi ħafna tal-opportunità u nisperaw li narawkom fil-Kospikwa Short Play Festival.
Tielet u l-aħħar mistieden fil-programm tiegħi llum rabta mal-Kospikwa Short Play Festival huwa Gianluca Spiteri. Gianluca, ringrazzjak illi tinsab miegħi sabiex tagħtilna tarif dwar ix-xogħol tagħkom ta' din is-sena. Qiegħed ngħid ta' din is-sena għaliex intom għat-tielet sena konsekuttiva irnexxielkom tagħmluha għall-finali tal-Kospikwa Short Play Festival. Bl-istess awtur nistgħu ngħidu Stefan Magri, milli għalkemm dis-sena sistema kienet illi l-applikazzjoni kienet miftuħa sabiex jissottomettu xogħlijiet tagħhom il-kittiba, però Stefan reġa' ovvjament għażel lilkom allura flimkien ħadd ikkollaboraw fuq dan ix-xogħol lil din l-art ħelwa tal-konkrit. Leonet Gianluca, l-esperjenza tiegħek issa fit-tielet sena tinsabu kontenti nimmaġina.
Mi ħafna wkoll.
Tsaqtax il-sottomissjoni kien hemm dis-sena.
Ija, kien hemm ħafna dejjem qegħdin jiżdiedu ma' kull sena u anke għal-livell dejjem qed jogħla. Għalina huwa dejjem pjaċi li ninżlu Bormla għaw iktar milli l-kompetizzjoni as such mill-fatt li niġu lejn Bormla u t-esperjenza il-mod kif tilqgħu intom bħala organizzazzjoni il-konsill ukoll hija xi ħaġa li mażmin tibni familja ma dak li jkun. Ukoll il-festival innifsu hija xi ħaġa differenti anke billi nagħmlu aħna matul is-sena, ġifieri hija dejjem xi ħaġa tajba li
Nifak ruftit l-semmi għax, xinu xoltakom matul l-sena bħala grupp?
Mela aħna bħala grupp maħna ntellaw produzzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira li kunu adattati ġo shelter.
Ġoħal-ormija,
ntellaw kol produzzjonijiet teatrali, eżempju matul l-snin li għaddew tellajna adattament ta' Kunċettu Marinton, tellajna wkoll id-dram l-ewwelien ta' Giuseppe Diacono, għamilna wkoll xogħol ta' Kallo Goldoni l-Lukandiera. U koll għanna puppet show, għanna puppet box fejn, matul is-sena wkoll nanimgħu festini u partijs tat-tfal skont żmien li għam matul is-sena.
Mela, il-xogħol ta' din is-sena, intom s'issa dejjem kellkom xogħol satiriku tista' tgħidu x'hekk u komiku. Stefan Jibrilla, il-pinna tiegħu jiġifieri taħdem ħafna fuq dan il-tip ta' xogħol. S'issa x'xogħlijiet x'kienu?
Fl-ewwel sena kellna tliet xogħlijiet kellna l-abbandonati ta' Dominic Sajdu checkmate ta' Giovanna Tart u
x'xogħol. Li dawk ma kinux satriċi u komiċi, qed nitkellmu fuq ta' Stefan.
Ta' Stefan
pjuttost drammatiċi dawk it-tnejn.
Ekku, ta' Stefan kellna żi strumpant.
Fl-ewwel sena?
Fl-ewwel sena li wkoll irbaħna l-aqwa direzzjoni u kif ukoll l-aqwa attur. Mbagħad sa l-oħra kellna uniformi blu li irbaħna best actor fit-tielet post u dis-sena ħan kunu qed nippreżentaw lil din l-art ħelwa tal-konkrit li hija satira ċinika ħanejdu hekk li in-nies dak li ħajrawha ħa noħolqulhom bis-sima però iktar milli ħaxxaqleb lejn il-kummedi iktar ħaxxaqleb lejn is-serjetà did-darba.
Ninnota li f'dawn it-tlet snin il-każ dejjem kien differenti jekk minn sejjer żbaljat, ġifieri taraw li kollaboraw ma' diversi artisti atturi prattikament din is-sena.
Ifhem aħna dejjem ovvjament meta naslu id-direttur mbagħad ikun fidej id-direttur flimkien magħna li naslu l-aħjar każ.
Anke d-diretturi kienu differenti.
Iva ku. Ġifieri aħna flimkien ma' d-direttur mbagħad naraw li mu l-aħjar cast għal biex inkunu nistgħu waslu dak li għandu f'moħħu l-awtur. Kif taftajja tipprova li x-xebbaħ il-karattri ma' dak li kollu f'moħħu l-awtur u anke ħalli joħroġ il-messaġġ li finali li l-awtur ikun kiteb għalija.
L-awtur diġà tkellimna dwaru Stefan Magri, d-direttur din is-sena.
Id-direttur id-direzzjoni da' fidejn Daniel Borch Carbot. Bħala direzzjoni għandu biċċa xogħlijiet għaliex dil-play qed tinvolvi fuq żewġ karattri biss. Allura x-xogħol biss huwa li għandek żewġ karattri li qegħdin jieħdu sehem fil-produzzjoni u allura jrid li jara li l-play tkun movumentata. Għaliex ovvjament meta jkollok żewġ atturi daw ħajamlu ħafna ħin quddiem l-udjenza u allura jridu b'xi mod jiġbdu l-attenzjoni tal-udjenza l-ħin kollu. U il-biċċa xogħol faċli għalli għandek żewġ atturi li diġà huma diġà għandhom l-istoffa li kapaċi waslu il-messaġġ tal-awtur u flimkien mad-direttur ovvjament m'għandniex dubju li ħa nerġgħu noħorġu bil-prodott tajjeb.
L-istorja din is-sena hekk xi ħaġa żgħira dwarha?
Mela, il-kittieb huwa jiġi ispirat minn ħafna ġrajiet kurrenti u naħseb dis-sena waħda mis-sejjin li smajn ħafna huwa dwar il-wies li jbit il-bajt għad-dieb. Issa qiegħed titratta fuq rappreżentant tal-kuntratturi li ħa jkun qed jiġi intervistat. Ħa jkun qed jiġi intervistatu minn reporter u dal-rappreżentant tal-kuntrattur ħa jkun qed jiddefendi u ġustifika x-xogħol tiegħu. Jiena m'għandix ħanejt iżjed għax imbagħad ħalli lill-udjenza li ħajġu jarawna sabiex ikun jafu kif ħad iżvolġi l-istorja.
Intom din is-sena għażiltu l-istess post tas-sena l-oħra?
Le biddilnieh.
Kif qed anke flok l-intervista fil-programm tal-lum milli dawn il-plejsi jsiru f'imkejjen differenti jew bormi. Dis-sena qed intesperimentaw
post differenti.
Post ġrid misraħ x'kejken in-naħa tal-antika ta' Bormla u x'hekk.
Ovvjament isu kull play anke meta tiġi miktuba isu in a way jkun hemm xi post fejn taħseb li l-iktar huwa adattat għaliha. Ovvjament tittama li mbagħad ħa jiġik il-post li l-iktar isu ħa joħroġ il-play aħjar. Għalkemm kollha l-postijiet huma intimi, però mbagħad ikun hemm postijiet iktar minn oħrajn.
Ġalluka, l-aħħar mistoqsija, kemm tħoss li apparti x-xogħol tal-kunsill li qed jagħmel fil-komunità b'dan il-proġett però mbagħad qed naslu wkoll għand dawk li għandhom għall-album it-teatru?
Ekku, kull sena aħna ħadna sehem fitlet, ħanieħdu sehem fitlet edizzjonijiet u kull sena dejjem qed naraw qed jiżdiedu n-nies u l-konkurrenza. Anke qed jiġbed ħafna nies speċjalment dawk li għandhom l-interess tagħhom fit-teatru. U anke mill-feedback li aħna nieħdu bħala production house minn nies li jkunu ġew mrawa jew anke dawk li forsi jkunu tilfuqa ta' sena. Dejjem ikunu feedback pożittiv u li jkunu ħadu gost mhux bix-xogħol tagħna biss imma ta' dawk li raw, tal-atmosfera, tal-mod kif ġiet organizzata, tal-loġistika għaliex tajjeb li meħħa jiġi hemmhekk ħajkun ukoll iggwidat fejn għandu jmur u ħajkollhom informazzjoni fuq kull play u kif jistgħu jaslu minn plejja l-oħra ġifieri.
Il-feedback huwa tajjeb. Il-feedback huwa tajjeb. Huwa pjattaforma wkoll għal ħafna artisti ġodda wkoll u anke awturi u diretturi li ttantaw xortihom f'din f'dan il-festival.
U anke aħna għalina bħal production house hija opportunità oħra biex niltaqgħu ma' nies ġodda anke f'dawn it-tliet snin dejjem ħdimna ma' nies ġodda u dan li kieku ma kienx possibbli għal dal-festival aħna ma tantx ikollna l-possibilità li.
Jellu kien ringrazzjak ħafna, infakru l-semmija li ovvjament jiġu u jaraw ix-xogħol li jitkollha f'dan il-festival, però tagħkom iġġib li sem lil-din l-art ħelwa tal-konkret produzzjoni ta' 14th Productions.
Għadkom kem smajtu Suġġira il-program kulturali ta' Campus FM il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.